Aste honetan Bilbon ere Guardia Zibilak zenbait lagun atxilotu ditu herriraren aurkako operazioan. Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Egunon.
Egunon.
Esan duguna, hasteko herriraren aurkako operazioa Bilbon ere.
Bai, basoritzarrez badirudi Espainiako gobernua berresten dela aspaldiko garaietako egoeretara bueltatzeko planteamenduetara, eta Guardia Zibila bidali du hain zuzen ere herrira mugimenduaren kontrako sarekada bat abiatzeko. Dakizuen moduan, astelenean Hernaniko egoitzan batez ere izan ziren atxilotuak herrirako kideak, eta han hain zuzen ere Roberto Noval deusuko bizilaguna eta Magila José Antonio Fernández Bilbon ere oso ezaguna dena atxilotu zituzten. Bestalde batetik Bilbon, Beinat Zarrabeitia bizilaguna atxilotu zuten. Horretaz gain, esan beharra dago, Guardia Zibila Eusko Alkartasunaren egoitzara sartu zela ere, ostean esan dute konfunditu egin zirela, baina hori ez da horrela, Guardia Zibila sartu zen Eusko Alkartasunako egoitzara, bertan herrirako kideak egon al ziren edo ez ikusteko, eta bertako langileak retenituak izan zituzten minutu batzuen inguruan. Eta, bueno, dakizuen moduan, 34 eragile politiko, sindikal eta sozial hainbat mobilizazio deitu dituzte, bereziki bi arratsaldeko 7:30etan abiatuko dena, eta bestalde batetik larun batera arratsaldeko 5:30etan La Casillatik. Esan beharra dago, herriaren kontrako eraso hau, ez dela herriaren kontrakoa baizik, eta Euskal Herriaren kontrako eta presoen eskubideak defendatzen ditugun pertsonon kontrakoa, eta horregaitik beharrezkoa da mundu guztiaren mobilizazioa egun hauetan egongo diren planteamendu ezberdinetan.
Jarraitzeko, San Mames Barria.
Mundu guztia oso pozik dago Atletikeko zelai berria eraikitzen ari delako, baina esan beharra dago gai horretan frente berri bat sortu dela. Dakizuen moduan, duela egun batzuk EH Bilduk, baina baita ere beste alderdi batzuk, eta ELA sindikatua ere salatu zuten, obra publiko honetan langileen lan baldintzak oso kaskarrak direla, 12 orduko lan egunak izaten dituzte, eta soldata, bueno, desde luego Bizkaiko konbeniotik oso behera dauden soldata batzuk ordaintzen zaizkie. Dakizuen moduan, San Mames berriaren zelaiaren eraikuntzan, hainbat instituzio daude implikatuak, hain zuzen ere Bizkaiko Diputazioa, Eusko Jaurlaritza eta Bilboko Udaletzea, eta guk udaletzeko arduradunen agerraldi bat eskatu dugu galdetzeko zer egingo duten egon diren lan baldintza kaskarrauen inguruko salaketen aurrean, zer egingo duen Bilboko Udaletzeak San Mames Berria Fundazioaren barruan, eta zer erantzunkizun eskatuko dizkieten zelai berri hau eraikitzen ari diren enpresa horiei. Onartezina da, pertsona hauek aurrekoan esaten zen moduan, ez, esklabutzatik gertu daude lan baldintza batzuetan edukitzeko, onartezina da, eta horregaitik inplikatuta dauden eta ordaintzen ari diren instituzio ezberdinek erantzunkizunak eskatu behar dituzte. Eta gu desde luego erantzunkizun horiek eskatzea eta aurrera arematearen aldeko lana egingo dugu egun hauetan.
Bestalde, aurreko asteko udal batzarra ere aipatu behar dugu, azkuna eta guzti?
Bai, bueno, dakizuen moduan alkatea egon zen, duela 6 hilabete zegoela, eta zehazki egon zen, udaletzearentzako garrantzitsuak ziren bigai aurrera atera behar zirelako. Hain zuzen ere, kultur zentruen araudi berria, dakizuen moduan Bilboko udaletzea izango da, Euskal Herri mailan lehenengo hiriburua askatasun erlijiosoa mugatuko duena, EH Bilduk ezezko bozka eman zuen beste modu, bueno, pentsatzen dugulako onartezina dela askatasun erlijioso hori mugatzea, eta batez ere pentsatzen dugulako impultso politiko eta ideologiko bati erantzuten diola PP kabiatu eta PNV aurrera eraman duen araudi berri hau, ez? Orduan bertan alkatearen 15 bozka, bueno, EAJaren 15 bozkak beharrezkoak ziren, eta araudi hori aurrera ateratzeko baiezko bozka eman zuten PNV-ko zinegotzi guztiek. Eta bestalde batetik ere, gogoratu behar dugu nola Uribarriko auzoan dagoen panera lurzorua ere rekalifikatuko dute bertako jabeari 20 solairutako dorre bat eraikitzeko eskubidea emateko. Guk planteatu genion udaletzeri alternatibak badaudela, aukerak daudela jabe honi beste lurzoru bat eman, eta desde luego 2016 urteko historia daukan eta bizilagunen interesen aurka doan gai honi aterabide justu bat emateko, baina udaletzeak ez du bere posizioa mugitu nahi izan, eta alderdi sozialista eta alderdi popularraren abstentzioarekin aurrera atera zuten gai hau ere. Gu pentsatzen duguna da, hori alternatibak bazeudela, eta desde luego 2016 urte hauetan Uribarriko bizilagunek sufritutako eta inbertitutako esfortzu eta denbora guztiaren aurrean, udaletzeak irtenbide duin bat eman barziela bizilagun hauei, eta 2016 urteren ostean 20 solairutako dorre bat ezartzea panerako lurzoru horretan, desde luego guk ez dugu uste aterabide duin bat denik inundik inora.
Bukatzeko Aitziber, Bilbao Turismo Bulegoaren irekiera dugu.
Bai, badakizuen moduan atzo ireki zen plaza zirkularrean Bilbo Bizkaia Turismo Bulego berria, gubertan izan ginen lehenengoz, eta bi gauza ditugu esateko. Lehen da bizi eta hemendik gonbitea egin nahi dion mundu guztiari turismo bulegoa ikustera joateko, egia da eraikina berez ikusgarria dela, eta baina esan beharra dagoena da turismo bulego hori irekitzeko 800.000 euro gastatu direla. Guk uste dugu desde luego izugarrizko inbertsioa dela, eta ikusi beharko dugula ze puntutera arte errentagarria den ala ez. Eta edozein kasutan guk planteatzen duguna da jendea bertara joan dadila eta baloratu dezala ea 800.000 euro hoiek ondo gastatuak dauden edo ez. Eta edozein kasutan ere guk atzo udaletxari planteatzen geniona da, ba, egia dela egun turismoak badaukala pisu bat, ez da pisurik nabarmenena, baina bai pisu bat hiri honetako ekonomia, baina desde luego ezin dugula gure indar guztiak eremu horretan zentratu. Beste sektore batzuk ere badaudela, eta instituzioen partetik beste sektore horiekiko ere inbertsioak eta apustuak egiten jarraitu behar dutela. Orduan, turismoa bai, baina ez turismoa bakarrik. Eta edozein kasutan, 800.000 euro gastatzea ea baliagarria izango den edo ez Bilbora turista gehiago erakartzeko. Orduan, hemendik deialdia mundu guztia bertatik pasa eta turismo bulego hori ikusteko.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, agur.
Agur.